Ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio.ho.co.u. Oblikva linio E.O.
Ni atendas via mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio kiu trairas la mondom. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, bonvenigas vin al nova renconticcio per la internazia i ondoi de Radio Havano Kubo. Tiu ci estas nia dimanche al sendo de la 20 de aprilo 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina ausculti real aude che www.radiohotso.cu obliqua linio EO. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, nia unua propono hodiaŭ proksimigas nin al historia okazaĵo kiu malfermis novan eraon por Kubo cae por la continento, gi estas conata kiel la unua granda malvenco de la usona imperiismo en Americae teroi. Pri kio temas do? Temas pri la epopeo de Playo Girón, ancau conata internazie kiel haveno de la porcoi. Gi okazis inter la 17 kaj 19 de aprilo 1961 kaj markis startpunkton en la historio de Kubo kaj estis decida momento por la tiam juna revolucio. Situanta en la marcho Zapata en la suda occidento de Kubo, en regiono forgesita de antauaj laŭvicaj registaroj, Playo Girón estis senello de batalo dun tri tagoj. La invado de dungitaj trupoj sur la sablojn de Playo Girón estis antaŭita de bombadoj sur du flughavenoj, nome en Santiago de Cubo, en la orienta regiono, kaj en Havano, la dekvinan de aprilo, kio provokis mortojn de junaj homoj kaj membroj de la naskiĝantaj aeraj fortoj. Jaron antaŭe en vespermanĝo okazinta inter la komandanto Fidel Castro kaj loĝantoj de Marcho Zapata en tiu aparta regiono, sed en tre familia etoso, Fidel avertis pri la bezono esti atentaj fronte al malamikaj planoj, ĉar jam tiumomente la insulo suferis plurajn atakojn, bombadojn, sabotojn kaj tiaj agresoj mortigis civilulojn en diversaj lokoj, en fabrikoj, en vendejoj kaj tiel plu. La celo estis timigi la kuban popolon dum tiuj unuaj jaroj de la revolucia procezo. Fakte, la 16 de aprilo, dum la funebra ceremonio pro la mortintoj kaŭze de la bombaj atakoj, Fidel alparolis la grandan homamason kaj sciigis, ke tiuj ĉi atakoj estis preludo de tio kio povus okazi en venontaj horoj. Tial li vokis la popolon esti pretaj defendi la landon kaj samtempe deklaris la socialisman karakteron de la revolucio. Sedva tage la 17 de aprilo komenciĝis la invado per ŝipoj kaj aeraj atakoj. Pli ol 1,000 soldatoj, multaj el ili el Kuba origino, preparitaj, trejnitaj kaj financitaj de la usona inteligencia agentejo CIA, celis kapti lokojn por faciligi la usonan intervenon. Sed la junaj armitaj fortoj, la mararmeaj fortoj kaj la voluntulaj milicoj, komanditaj de Fidel, sukcesis venki la invadintojn dum malpli ol 72-hora batalo. Tiu ĉi epopeo estis definitiva pruvo ke la kubanoj estis pretaj defendi sian socian projekton kaj sian sendependan ŝtaton. Tial, ĉi aprile, 64 jarojn post tiu historia okazaĵo, Kubo celebris ĝin per bela kultura programo, kaj tiel oni alvokis la junulojn unualoke, kaj la popolon entute en la spirito de Playo Girón alfronti novajn batalojn en la erao de interreto kaj tutmondiĝo, kaj sub la negativaj efikoj de usona sciigo, kiu konsistigas perforton de la homaj rajtoj kontraŭ tuta popolo, provocas damaĝojn, ekonomiajn perdojn kaj suferojn al la kubaj familioj.
Edukado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa rajto kaj publika respondeco. Bona edukado disvolvas stiojn kaj kultivas en la lernantoj valorojn, sintenojn, kapablojn kaj kondutojn por fariĝi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ŝies eduko. José Martí.
Kare geaŭskultantoj, ni volas atentigi vin ke dum la venontaj tagoj, tio estas la 12-16 de aprilo, okazos nia lande tutlanda renkontiĝo konata kiel Kero kaj sesios la komitato. Tio signifas ke okazos tre interesa renkontiĝo en la sidejo de nia Kuba Esperanto-Asocio ĉi tie en Havano. Pri ĝi ni kompreneble raportos en venontaj elsendoj. Kaj jen estas momento de kontribui, ĉifoje ni denove gastigas nian cara amico Livio Lima el Brazilo, el fondaggio sistemica, kiu proponos al ni interesan temon. Auskultu lin.
Saluton, i amicoi de Radio Havano Kubo en Esperanto. Mi parolos pri socia kaj solidara ekonomio, SOSOE, sub la lumo de kompleksa sistemisma pensado. La socia kaj solidara ekonomio estas viva sistemo, ne comprenebla per simplisma au reductisma logico, e manifestigas kiel memorganizita, adaptebla kaj dinamika reto, kie kun laboro kaj solidareco superas la mercatan logikon. En la espirito de la kompleksa sistemisma pensado, la socia kaj solidara ekonomio montras la gravecon de tuteco kaj interdependeco. Ĉiu kooperativo, asocio aŭ solidara iniciato estas nodo en pli vasta socia reto, kie agoj resonas tra la tuta strukturo. La principo de hologrameco laŭ Mohan emfazas ke la tuto ĉeestas en ĉiu parto. Tiel, unuopa solidara ago fortigas la komunuman tutaĵon. La socia kaj solidara ekonomio ne estas altrudita de ekstere, sed emerĝas el la interagado inter homoj serĉantaj alternativoj al la hegemonia modelo. Ĝi ne celas simple anstataŭigi al kapitalismaj strukturoj per kooperativoj, sed proponas novan paradigmon bazitan sur socia novigo, includo kaj valoroj kiel justeco kaj respondeco. Ĉar ekonomiaj efikoj estas neliniaj, malgrandaj ŝanĝoj povas generi profundaj transformoj. Prigogine montras ke sistemoj evoluas per rekursiveco, ekzemple agoj kiel uzado de komunumaj valutoj aŭ daŭrigeblaj praktikoj retrokuplas la sistemon kaj fortigas ĝian stablecon. Grava trajto de la socia kaj solidara ekonomio estas ĝia kapablo je memorganizado kaj adaptiĝo. Kooperativoj kaj asocioj reorganiziĝas sen centra regado, respondante al defioj per novaj formoj de produktado kaj distribuado. La consumanton farigas activan partoprenanto, construante la economian reton. La SOSOE acceptas la ambiguetson cae necertetson de complexai sistemoi. Malfermigianten al novai formoi de convivado, anstatau fixi sin en rigida modelo. Di estas movita de dialogico cae rilata pensado, con existo de contrauei fortoi, exemple mercato cae solidarezzo, interpretitei por crei economion basitan sur fido, reciproca subtenon cae iusta relatoi. Fine, la socia cae solidara economio estes pli ol alternativo. Di estes paradigmo en construado, viva sistemo quiu resonas cun la principoi de complexezzo. Interligitetson, adaptigio, novigo, cae colectiva bonfarto. Gis, e amicoi.
Cubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. En nia cultura felietono, ni parolos hodio pri arbaroi de monda heredajo, carbon fixeioi supremo sur base de articolo prenita el UNESCO curiero. Se protectitai, cae convene administritai, arbaroi en locoi de monda heredajo de UNESCO funcias kiel fortai stocantoi de carbono, l'aeroporto de la Iaro 2021. La esploro presentita trovis che tioi arbaroi ensorbas 190 milionin da tunoi da carbono. Tio estas duono de la Iara CO2, emisiado de, exemple, Britio, el fosiliae fueloi. Crome, la sorbado de CO2 dum longai periodoi permesis stocadon de proximume 13 miliardoen da tunoi da carbono. Se tiu stocita carbono estus liberigita en atmosferon, kiel CO2, ci estus equivalenta al 1,3 oblo de la totala iara monda CO2 emisiado de fosiliai fueloi. Tamen, dece mondai heredaciai arbaroi, el 227, liberigis pli da carbono ol ili ensorbis. En quelcae locoi, cio casis pro sen arbarigo, celante agriculturum, incendioi, ofte ligitai al severai periodoi de sequezzo, ancau estas grava factoro. Aliai extremai veter fenomenoi, ciel exemple uraganoi, contribuis ce quelcae locoi. La trovoi ancau indicas che sorbado cae stocado de carbono probable suferos shangioen en plurai locoi dun la venonta iaroi. La raporto proponas fortan cae dauran protecton de mondai heredagioi de UNESCO cae iliai circauai peisagioi por certigi che iliai arbaroi povas daure funccii ciel fortai carbonai ensorbeioi cae ancau stoceioi por estontai generazioi. Por atingi tion, la raporto recomendas rapide respondi al climatai ocasagioi cae conservi cae pli fortigi ecologian cunetson per pli bonigita peisagia administrado. La raporto presentas la unuan scienzan esploron pri climatai avantagioi de mondai heredagiai arbaroi de UNESCO. Combinante satelita in datumoin cae surlocan controlon, esploristoi de UNESCO, Monda Resursa Institucio, cae la Internacia Unio por Conservado de Naturo, calculis totalan cae netan ensorbon cae elason de carbono de la arbaroi inter 2001 cae 2012 cae determinis causoin de quelcae emisioi. Cun grandezo inter 18 hectaroi, Seiseloi, exemple, cae pli ol 20 milionoi da hectaroi protectitai areoi en Centra Amazonio, Brasilo, mondai heredagiai arbaroi de UNESCO cofras pli ol 69 milionoin da hectaroi tra la mondo. Sed 94% de la carbonai creditoi examenitai estis sen valorai por la climato. Tio signifas che besonatas nova politica cadro, cae pri la temo ni revenos en venontai elsendoi. Cae en nia musica propono, ni invitas vin giui la arton de Cuba cantistino Miriam Ramos. Si cantas por ni canzonon de la Cuba trovadoro Silvio Rodríguez. Temas pri Vosto de Nubo.
Nia canzono parolas pri tre speciala Vosto de Nubo quiu trairante surtero malaperigas cium quiu apartigas homum de simem cae de la lia e homo. Si un el mi diros peto desiro mi preferegus vos donde nubo grandan venquir el on surtero supreniran tan coleron balailon el miai tristazoi que el venzo grandan pluvego que quiam di fino di shainu ni esperego balailon el miai tristazoi que el venzo grandan pluvego che chiam di fino di shaino ni a esperego si ogni al mi diro sigos balailon el miai tristazoi quiel venzo grandan pluvego che
kiam ci fino di shainu ne esprego. Balai lo nel mio tristasoi, che il venzon grandan pluvego, che kiam ci fino di shainu ne esprego.
Radio Havano Cubo en Esperanto, voĉo de la Cuba Esperanto Movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Cubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Cubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo. Curacistoi estas fiero de la nazio. Ci semaine dun la podcasta servo de la Cuba presidentezzo, la statestro Miguel Díaz-Canel gastigis la ministron prisano José Luis Portal Miranda cae aliei invititoi qui parolis pri la medicina cun labor programo de Cubo en 26 landoi. Oni pritractis la recta in atacoin de la usona administrazio contra tiu programo cae egiai cacitai chialoi. Kiam usono blokis praktike la tutan aliron de Cubo al mercatoi kaj financaj rimedoj, kiuj estas esencaj por ĉiu ekonomio, kaj la imperiismo celas precipe la eksportadon de medicinaj servoj, estas kaj ne estas sekreto, ke ili konscias, ke la trejnado kaj edukado de la sanpersonaro estas forto de la Cuba asocio, denuncis la Cuba prezidento. Díaz-Canel plenumis sian labor programon en municipoi de Nialando. Ci semaine kiel parto de la presidenta tagordo, la Cuba statestro Miguel Díaz-Canel visitis la municipon Perico en la occidenta provinco Matanzas, dun la interchanjo kun la loĝantaro de tiu agricultura territorio, la presidento dialogis pri la malfacilaj tempoj kiujn travivas la lando, kaj ratifis la decidon antaŭeniri con la subteno de ciui por avanzi. Contra o droga exerso ocasis tutlande. Nazia exerso contra o drogoi ocasis tutlande ci semaine con la celo certigi che ciui provinsoi contribu al firma bato contra o la drogo fenomeno per monatai sistemai agoi kiui mobilizas la socion kai la familioin en tiu batalo cun la necesa equilibro inter prevento kai confrontigio. Ci tiui agadoi inclusivas treinadon por gvidantoi de politicae, sociae kai basae organizoi, monitorado kai confrontigio de agoi, exemplai provoi, san foiroi, interchangioi cun dependae pacientoi kai diversai aliai agadoi celantai levi riskan percepton kai popularan malaccepton de la misuso kai kontraŭleĝa trafiko de tiuj substancoj. Cubo partoprenis internacian foiron pri sano en Belorusio. La Cuba diplomatia misio en Belorusio partoprenis en la malfermo de la 30a eldono de la Minska Internacia Sana Foiro, raportis la Cuba ambasadoro en tiulando Santiago Pérez. La diplomato diris que li ocasigis mult oblain convenoin cun representantoi de la belorusa farmacia cae medicina sectoroi, ce la foireioi, cae apresis la progreson faritan en citigui areoi. Li anoncis la decidon de la Cuba reguliga autoritato pri medicamentoi, equipagioi cae medicinae apparatoi, SEDMED, raitigi la provisoran registrigion por du iaroi de Valdexes belorusiai medicamentoi de la grupo FAMROM.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo. Yes, baldao.